Divi iepriekšējie ASV prezidenti solīja panākt mieru Afganistānā, tagad arī pašreizējais Baltānama saimnieks Donalds Trumps. Viņš ceturtdien ieradās iepriekš neizziņotā pateicības dienas vizītē Afganistānā Bagrams gaisa spēku bāzē, kur izvietoti ASV karavīri. Trumpam šī bija pirmā vizīte Afganistānā, kopš viņš stājās prezidenta amatā. Netālu no Kabulas esošajā Bagrams bāzē viņš amerikāņu karavīriem servēja amerikāņu svētku pateicības dienas tradicionālo ēdienu ceptu tītaru, fotografējās ar karavīriem un tikās ar Afganistānas prezidentu Ashraf Ghani. Pēc tam uzrunā karavīriem Trumps paziņoja, ka ASV ir sākušas sarunas ar Talibu nemierniekiem.
Talibi grib noslēgt vienošanos. Redzēsim, vai viņi to patiesi grib, bet tam ir jābūt reālam vienošanās līgumam. Redzēsim, bet viņi grib noslēgt vienošanos.
ASV prezidenta vizīte Afganistānā pavadošie žurnālisti vēlāk citēja Trumpu sakām, ka viņa prāta talibi vēlas panākt uguns pārtraukšanu. Pat labam nav skaidrs, cik detalizētas bijušas līdzinējās sarunas. Pēc Trumpa vizītes piektdien talibi apstiprināja, ka ir gatavi atsākt miera sarunas ar Savienotajām valstīm. Talibu kaujinieki, kas pat labam Afganistānā kontrolē vairāk teritorijas nekā jebkad iepriekš kopš viņu gāšanas no varas 2001. Gadā, līdz šim atteikušies iesaistīties tiešās sarunās ar Afganistānas valdību. Viņa uzstāja, ka vispirms ir nepieciešama vienošanās ar Savienotajām valstīm un pieprasa, lai ārvalstu spēki no Afganistānas tiek izvesti. Ziņu aģentūrai Reuters talibu līderi apstiprinājuši, ka kopš pagājušās nedēļas tikušies ar augstu stāvošām ASV amatpersonām Kataras galvaspilsētā Dohā, taču sarunas vēl nav oficiāli atsākušās. Vizītes laikā Trumps arī apstiprināja, ka plāno būtiski samazināt amerikāņu karavīru skaitu Afganistānā no pašreizējiem aptuveni 13 tūkstošiem līdz 8,5 tūkstošiem. Iepriekšējās ASV sarunas ar talibiem izjuka septembrī, pirms tam Vašingtona bija solījusi izvest tūkstošiem savu karavīru apmaiņā pret drošības garantijām no taliba puses. Trumpa paziņojums par sarunu atsākšanu sako gūftekņu apmaiņai pagājušajā nedēļā. Tās ietvaros talibi atbrīvoja divus gūftā saņemtus rietumniekus, amerikāņu un austrāliešu akadēmiķus, apmaiņā pret trim talibu līderiem, kas bija atradušies ieslodzījumā. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.